Du lytter til P1.
Tirsdag morgen var der igen en mindre demonstration foran DR-byen på Amager, da jeg mødte på arbejde. Med et palæstinensisk flag og nogle forskellige skilte, så ville en gruppe, der sagde, de hed Dialog Jews, opfordre DR's medarbejdere til en refleksion over dækningen af rædslerne i Mellemøsten. Den her gruppe mener ikke, at DR lever op til ansvaret om at levere alsidig og upartisk dækning. Den diskussion og kritik har været tilbagevendende i hvert fald det seneste år. Og der er nogle kritikere, jeg har talt med, som siger, at de mener, at der er kommet en bedre balance i dækningen, og det kan måske skyldes kritikken og omvendt. Så er der andre, der synes, at det bliver ved med at være lige skidt. Uanset hvad, så er det jo en ret naturlig del af vores arbejde som journalister at se selvkritisk på vores måde at fortælle historierne, hvordan vi vælger og vinkler de historier, vi fortæller, og hvem vi inviterer ind foran vores mikrofoner og kameraer. Så det kommer vi også til at tale om i denne uges udgave af Tabloid. Min medvært i dag er dig, Thomas Larsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Der er nok mange, der har set dig i fjernsynet som kommentator, når det er noget om kongehuset. Senest i denne her uge, da der var galamiddag på Christiansborg, det danske kongepar tog for første gang imod, havde for første gang statsbesøg af den islandske præsident. Du har lang erfaring også som politisk journalist og kommentator, og vi skal også tale om politik senere i dag, men jeg er nødt til lige at spørge dig først. Når man er kongehuskommentator, og så skal på arbejde i fjernsynet sådan en aften som tirsdag aften, hvad er dit arbejde så egentlig? Hvad skal du?
Jamen, der trækker jeg jo lige præcis på den erfaring, jeg har fået gennem mange år, både som politisk kommentator og politisk journalist, og også som kongehusekspert. Og det vil sige, at man læser sig selvfølgelig ind på stoffet, man går ned i, hvordan er forholdet, hvordan er relationerne mellem Island og Danmark, hvad er det for nogle emner, der skal på bordet. Og så gør man dernæst det, at man så også bruger sit kildenetværk, så ringer man rundt og spørger ind til de møder, som den islandske præsident skal have med forskellige folk herhjemme og prøver simpelthen at finde ud af, hvad der er på dagsordenen. Så kort sagt, man forbereder sig, man sætter sig ind i tingene, og det er jo så alt det, man skal trække på, når det så går løs med sådan en live-transmission gennem 2 timer.
Så det handler ikke kun om at vide noget om kongen og dronningen?
Nej, det gør det bestemt ikke. Altså netop et statsbesøg er jo lige præcis, altså det indkredser jo en relation mellem 2 lande. Det er jo faktisk det, der er på spil der. Og så er der selvfølgelig også en masse økonomi, en masse erhvervsliv ind i det. Det er også et sted, hvor man prøver at lave forretninger med hinanden. Så det er alt det, man i virkeligheden trænger ned i og prøver at forstå. Og så kan man sige, så er der også noget politik i det. I den grad noget politik i det. Og man kan også tilføje sikkerhedspolitik, fordi hvis vi ser på Islands placering, ikke, og så ved vi jo alle sammen, altså hvad det er for nogle, hvad skal man sige, magtspil, der også foregår i Arktis, hvor der er stormagter som Rusland og Kina, der prøver at trænge sig ind, og hvor der er nogle forskellige små nationer, der skal prøve at håndtere de udfordringer, og Danmark er også medlem af Arktisk Råd. Så kort sagt, der er sådan en helt palette af spændende temaer, der åbner sig.
Så selvom der står kongehusekspert under dig, så det du taler om, altså alle de ting, du sidder og siger her, det er vel egentlig ikke noget, som kongeparet har noget at gøre med sådan i de politiske forhandlinger og møder, der er ved sådan et statsbesøg? Så det handler ligesom meget om alt muligt andet politik.
De er i den grad briefet op på, hvad det er, der kommer til at foregå. Det skal man ikke tage fejl af.
Men det er ikke kong Frederik, der sidder og lægger arm med den islandske præsident?
Nej, det er det ikke. Nej. Det er så forsvarsminister Truslund Poulsen, der går i aktion der.
Ja. Ja. Så det er en anledning i virkeligheden til at få fortalt også en masse andre historier rundt om det, som så ser elegant og flot ud, når vi ser konge og dronning tage imod på Christiansborg.
Det er meget præcist, ja.
Tak skal du have. Ja. Den næste lille times tid, der skal vi også tale journalistiske arbejdsmetoder og principper. For dette er Tabloid, forbrugermagasinet om journalistik og medier på P1. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til. Thomas Larsen, vi begynder i det politiske. I mandags faldt jeg over en historie i Ekstra Bladet, og jeg sidder her med en papiravis, fordi det kan jeg stadig godt. Læser du papiraviser stadig?
Ja, det kan jeg rigtig godt. Ja. Så gammel er jeg.
Så gammel er jeg også. Nå, og den her, vi er faktisk måske den kategori, jeg har lyst til at kalde hukommelsesjournalistik. På side 2 i Ekstra Bladet, der er der en historie med overskriften "I chok over gamle tal, har kendt til støtte i 13 år". Det er journalist Brian Weikart, der leverer den her historie, som handler om, at beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i forrige uge præsenterede og chokerede os over, at man nu har fundet ud af, at godt halvdelen af danske rocker- og bandemedlemmer modtager sociale ydelser, førtidspension, kontanthjælp, hvad det nu måtte være. Og det er man forarvet over, og det vil man nu gøre noget ved. Men, og det er så det, der er Brian Wackerts historie i Ekstrabladet, de samme tal og den samme reaktion var fremme i 2011, og faktisk også i 2005. Altså, der er ikke noget nyt i det. Er det en god historie?
Jeg synes, det er en fremragende historie, og det må der godt være mange flere af, fordi noget af det, der jo præger altså politisk journalistik i dag, det er et enormt tempo, enorm hastighed, og hvor man også er meget optaget af processer, taktik og strategi og så videre. Og der er der ingen tvivl om, at der vil det være velgørende, hvis man en gang imellem lige stoppede op, og så måske også lavede nogle faktatjek på, hvad skete der så med de forskellige beslutninger, man vedtog eksempelvis, men også nogle gange, som i det her tilfælde, altså lige husker tilbage, hør, var det ikke nøjagtigt det samme, de sagde for 10 år siden, og hvad har de egentlig gjort i mellemtiden for reelt at prøve at ændre på tingene. Så jeg synes, det er en fremragende historie, og det er også et godt eksempel på, at det er rigtig vigtigt, at der også findes, og nu taler jeg virkelig vores sag her, ikke? Erfarne journalister, som har altså nogle år på bagen, og som faktisk har noget historik, som de har med inde i redaktionslokalerne.
Ja, jeg kan huske, nu desværre afdøde tv-vært Ole Steffensen, som jeg arbejdede sammen med for mange, mange år siden. Han sagde, du er nødt til at huske, Marie-Louise, mands minde er 14 dage, og det skal vi gøre bedre.
Lige præcis.
Fordi i den netop, som du siger, den der strøm af nu, der er nyheder, nogen forarvet, nogen raser jo hele tiden over hvad som helst. Der er det meget godt at huske, at måske er raseriet nogle gange lidt hul. Det afviser, skal jeg så måske lige referere lojalt her, beskæftigelsesministeren. Hun siger, at det er nogen helt anden måde, de har regnet tallene ud, og det er noget helt andet nu, så der er en anden grund til at være chokeret nu. Samme kategori var en historie fra Jyllandsposten i den her uge. Der handler det om, at regeringens nu erklærede mål om, at man skal skære i statslige arbejdspladser, man skal slanke den offentlige administration og byråkratiet, at, skriver Jyllandsposten, så det ser ud til, at det i nogle tilfælde i særlig grad rammer de arbejdspladser, der under lige så store politiske paroler for nogle år siden skulle flyttes fra København til andre områder af landet, for eksempel til Holbæk, hvor man så, nogle af de arbejdspladser, man flyttede ud, nu bliver det så lukket, så er man ligesom lige vidt. Er det samme kategori i historie?
Jamen, jeg synes også igen, det er en fremragende historie. Altså, der er det jo et andet tjek, man laver, kan man sige. Men nu kan jeg jo igen tale en gammel mands sag. Det er jo simpelthen, jeg elsker det her program, som det udvikler sig, ikke? Men hvis vi nu taler om vores gode fælles kolleger, Lars Olsen, som er en af vores altså virkelig, virkelig dygtige, skarpe analytikere, har været det mange år inden for den politiske journalistik, så er det jo blandt andet en som ham, der ser det her, at man netop for få år siden, under store paroler og store sådan banebæring, ikke, og svingen netop sagde, at nu skulle vi have balance i Danmark, og nu skulle arbejdspladser rykkes ud i landet, og så ser man så pludselig, at nu ryger nogle af de her arbejdspladser igen, og det er jo sådan en som ham, der holder øje med det.
Skal vi blive ved med at minde befolkningen om den slags? Altså, fordi jeg tænker også, at nu, jeg har aldrig været spindoktor, men til politikerne, hvad skal de svare på det? Det er jo, når verden udvikler sig, og vi skal følge med tiden, og sådan sådan. Og det, altså, det er jo ligesom, hvis du diskuterer programplanlægning i DR, der vil man også jævnligt kunne sige, jamen, for 2 år siden sagde I, skulle sådan der, nu skal I sådan der, nu skal altså.
Jamen altså, alvorligt talt, jeg synes, det kunne være virkelig velgørende, hvis man en gang imellem kiggede lidt tilbage, og så på, hvad blev egentlig konsekvenserne af de beslutninger, der blev taget, ikke? Altså, hvad skete der egentlig, og lykkedes for eksempel også de reformer, man har gennemført på nogle områder,
så, eller ej? Så det er ikke, for eksempel den her fra Ekstra Bladet, det er ikke bare en drillehistorie, det er faktisk en reel og relevant historie at bringe, at I står her og siger, I er farvet over noget, som I har vidst siden 2005.
Ja, jeg synes faktisk, den afslører altså to ting, ikke? Den afslører jo både det, at man faktisk ikke har levet op til alle de ord, ikke? Som man, med alle de budskaber, man kom med oprindeligt med, at nu skulle der virkelig ske noget, og nu skulle man sikre, at rockere ikke bare kunne drøne rundt på førtidspension. Det er ligesom den helt konkrete del af historien, men den afslører jo også noget andet, at politikere nogle gange får en gratis omgang, ikke? Og kan sådan frit turnere rundt med nogle budskaber, uden der egentlig bliver fulgt op på dem.
Det kan gøres bedre, hører jeg dig sige. Ja. Men det her var i hvert fald et par eksempler på, at det faktisk lykkedes for journalister.
Ja, præcis.
Okay. Det er ikke på helt samme måde, men vi skal også til at se tilbage nu.
Det her, det er 4 timers nyhedsmagasin, og meget af det får jo et skær af 7. oktober sidste år, som var en frygtelig begivenhed.
Ret og uret.
Ja, vi har derfor valgt at markere årsdagen for terrorangrebet, og vi dedikerer i dag hele udsendelsen til situationen i Mellemøsten.
Kom tilbage til Godmorgen Danmark, hvor vi har fokus på situationen i
Mellemøsten.
Vi siger velkommen indenfor til en ganske særlig udgave af P1 Orientering, hvor vi altså markerer årsdagen for Hamas' terrorangreb.
Også her i programmet med fokus på det terrorangreb, som Hamas udførte i Israel.
På denne 7. oktober siger vi tak til alle, der lyttede med.
I mandags var det den 7. oktober, og stort set alle danske medier markerede årsdagen for terrorangrebet i Israel. Her hørte vi, det var min kollega Christian Jeppesen, der havde fundet Radio 4 Morgen, P1 Morgen, Godmorgen Danmark, Orientering, God Aften Danmark. De fleste avisers forside var domineret af den kolossale og rædselsfulde historie om såvel angrebet 7. oktober, som al den krig og død og ødelæggelse, der fulgte og stadigvæk foregår. Er det her det, man nogle gange lidt nedladende kalder kalenderjournalistik?
Nej, det mener jeg simpelthen ikke. Altså, der er vi i en helt, helt anden kategori og en helt anden sfære, og jeg mener, at det havde været fuldstændig lodret pligtforsømmelse, hvis medierne ikke var gået tilbage og ligesom havde gjort status i forhold til, hvad der er sket siden 7. oktober, hvad der er sket i løbet af det. Også fordi, når vi ser på situationen i dag, så er alle jo fuldstændig enige om, at det er en dødsens alvorlig situation, vi ser ind i. Der er både den her blodige og meget voldsomme konflikt med altså palæstinenser og Israel, der er opgøret med Hezbollah i Libanon, der er et Iran, ikke? Og et Israel, der står over for hinanden, og hvor jo i disse timer helt bogstaveligt altså går og ser på, hvad der bliver gengældelsesaktion fra Israels side. Så det er så stort, og det er så voldsomt, det her noget, der påvirker verden, så selvfølgelig skal man genbesøge, hvad var det, der skete, hvad var det,
men,
der udløste
overhovedet
i dag.
At det var jo også stort og voldsomt den 5. august, eller den 19. september, eller altså det der med, det lige er på dagen, at det er bare en anledning.
Ja, og der må jeg sige, jeg synes i den grad, det var på sin plads, at man vendte tilbage. Ja, fuldstændig, ja. Det må jeg sige, det er jeg ikke sekund i tvivl om, og havde jeg været redaktør og haft muligheden for at træffe de beslutninger, så havde jeg gjort nøjagtigt det samme. Så altså ingen kritik herfra, det må jeg bare sige direkte.
Det var jo så også, som jeg nævnte indledningsvis i denne uge, at der igen var en mindre demonstration foran DR-byen, og derfor får jeg jo også lyst til, fuldstændig som du siger, at bruge noget tid på at se tilbage og granske, så det der er vores felt, nemlig, hvordan har dækningen set ud, og hvordan ser den stadig ud? I et program på Radio 4, Gaza FM hedder det, der var denne uges udsendelse også dedikeret til spørgsmålet om kampen om narrativet, i anledning af, at det nu var et år siden. Layal Freja, velkommen til Tabloid.
Tak skal
du have. Det er dig, der er vært på Gaza FM på Radio 4. Du havde i denne her seneste udsendelse inviteret min kollega Adam Holm ind til samtalen under overskriften "Hvem har vundet kampen om sandheden?". Hvad var svaret?
Svaret var noget så kompliceret som, det kommer an på, hvem du spørger. hvis du spørger politikerne på Christiansborg, så mener de noget. Hvis du spørger de tusinder af demonstranter, der går på gaden hver weekend for palæstinensernes rettigheder, så vil de nok svare noget andet.
Jo, og det jeres samtale handlede om, og som jo også lidt af det, der overhovedet gjorde, jeg tænkte, det vil jeg høre, og det vil jeg gerne tale med dig om, det er jo den her vedholdende diskussion om, hvem dominerer narrativet, hvem er læner sig skævt til enten den ene eller den anden side. Nogle gange virker det som om, at vi glemmer, at det her handler om krig og mennesker, der dør, og så vi nærmest behandler det som en fodboldkamp, hvor man skal holde med den ene eller den anden. Hvad tænker du, Thomas Larsen? Det bliver en meget polariseret og vred debat i hvert fald herhjemme.
Jamen det er det blevet, og det er også blevet en debat desværre, hvor man ikke rigtig lytter til hinanden længere, og hvor der i hvert fald er nogle grupper, der placerer sig så hårdt på deres positioner, så man kun står og råber og skriger af hinanden. Og sådan noget er farligt, altså det er farligt, hvis man ikke kan mødes i en samtale i et demokratisk samfund. Og jeg må også ærligt sige, at når jeg ser på det forløb, der har været, så er det kommet bag på mig personligt, at det er så voldsomt. Altså også, at skillelinjerne og polariseringen er blevet så voldsom. Og også det, der handler om, at der virkelig er helt forskellige perspektiver, helt forskellige synsvinkler ind på det, der sker i Mellemøsten lige nu. Det er ikke så tit, vi har været vidne til det.
Og de politiske holdninger bevæger sig så også ind på det, som jeg nu har nævnt indledningsvis, en kritik af mediernes dækning. Mm. Og det, som jeg hørte Lajal, i dit program, Adam Holm når frem til, han siger, hvis du går ud på gaden og spørger hvem, altså og ser de, for eksempel de store demonstrationer, pro-palæstinensiske demonstrationer, så er der ingen tvivl om, hvem man holder med i gåseøjne. Og så siger han, hvis du går på Christiansborg og i medierne, så vil du se, at man læner sig længere hen mod en pro-israelsk side. Er det også din oplevelse, hvis nu bare bliver på medierne, for det er jo det, det handler om her hos os?
Ja, det synes jeg. Og det er jo som sagt, det, altså, som du selv siger, det er jo det, vi snakker om. Og problemet er jo, som Thomas også siger, at det bliver så polariserende, og det bliver så uløseligt på en eller anden måde, fordi du har nogen, der råber fra gaden af, og nogle politikere, der ikke lytter til dem, der råber, og så bliver dem, der råber, bare endnu mere vrede, og det kører bare op. Og det, altså, der...
Men midt i det, der står jo det, som du og jeg og Thomas laver, altså måden, vi fortæller historierne på. Og den kritik, jeg hører igen og igen, er, at vores måde at fortælle historierne på, ordvalget, kilderne osv., det er præget, siger kritikerne, af en bias, kalder man det åbenbart på nudansk. Altså en, at man hælder til enten den ene eller den anden side, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at vi både her på DR og på TV2 og andre steder jo får nogenlunde lige store mængder kritik fra begge sider, hvis man kan kalde det på den måde.
Ja, og problemet er jo, at når først man, hvis man læser en historie eller hører en historie, som man er uenig med, så er man sikker på, og sådan er hele mediedækningen. Og ja, vi har blandt andet aviser med særlige politiske holdninger, som hælder til den ene eller til den anden side. Men altså problemet er jo det her med, at hvis du først er sikker på, at et medie dækker noget på en særlig måde, så har du svært ved at se udenom det.
Så det er det, du ser?
Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg oplever det jo selv. Altså, udover at jeg har lavere Gaza FM på Radio 4, så skriver jeg jo også om Mellemøsten fast for information, og jeg var på Weekendavisen inden der. Og jeg kan jo se, hvordan at lige meget, hvem jeg skriver for, eller hvor jeg sidder henne, så er der altid nogen, der er sure på mig, fordi jeg har lavet en eller anden historie, så har jeg måske fokuseret på meget på lidelserne i Gaza i en uge, og så får jeg kritik for, hvad med gidslerne, hvad med de israelske gidsler, som sidder fanget hos Hamas, eller hvis jeg så skriver om dem, så får jeg nogle sure beskeder om, jamen hvad med alle de tusindvis af mennesker, der dør i Gaza, altså så det er bare en konflikt eller en krig, eller apropos det med, hvilke ord man skal bruge. Man får også kritik for at bruge ordet konflikt i stedet
eller krig.
Eller krig, ikke?
Ja.
Så er der altid nogen, der er sure. Fordi det er bare et emne, der vækker så mange følelser.
Du har været journalist i en hel del år. Du har været også korrespondent. Du sad i Istanbul i 7 år?
Nej, kun 2,5.
2,5, undskyld. Ja. Det er mig, der ikke har styr på fakta. For Weekendavisen. Den måde, du går til dit arbejde på, altså den måde, din journalistiske faglighed, er den skal den... Altså, skal du gøre noget andet nu, hvor du skriver for Dagbladet Information og laver radio på Radio 4, end du skulle, da du skrev for Weekendavisen?
Så det er jo to vidt forskellige aviser. Weekendavisen udkommer en gang om ugen, Information udkommer hver dag. Så det vil så sige, at på Weekendavisen er det ofte det større perspektiv, hvor man tager rigtig mange mellemregninger med. Det er der ikke altid tid til på Information. Nå. Så ja, det er forskelligt.
Men er det sådan noget, der handler om vinkling og vægtning og sprog og kilderne?
Ikke min journalistik, vil jeg sige. Jeg laver den samme journalistik lige meget, hvor jeg sidder henne.
Dit program på Radio 4, Gaza FM, er det sat i verden for sådan at danne en modvægt til denne her, mere eller mindre påståede, israelske slagside i andre medier? Nu skulle der være et pro-palæstinensisk magasin på Radio 4, eller hvad?
Det er ikke et pro-palæstinensisk magasin på Radio 4. Det er heller ikke mig, der har fundet på navnet. Det er mine chefer. Men det er et program, som... Altså, hvis jeg skal tænke på, hvad mine chefer måske har tænkt med navnet, det er, at det skal provokere lidt, ikke? Så vi får noget opmærksomhed. Du hiver mig ind for at snakke om Gaza FM, og så videre. Det er ikke et program, som er pro-palæstinensisk. Det er et program, der prøver på at... gå i dybden med det, der sker, både i Mellemøsten, men også de reaktioner, vi oplever i Danmark. Så det vil sige, at vi beskæftiger os med alt, der har med den her krig-konflikt at gøre. Så det er alt fra dansk-israelske jøder, som oplever op, hvordan de har haft det siden 7. oktober. Det er også... det kan blive en dansk-libaneser, som har familie i Libanon. Det er også forskere og historikere, der kommer ind og forklarer et...
hvad er Hamas, og hvad er Hezbollah, og hvad er situationen nu?
Ja, eller hvad
er
Oslo-aftalerne fra 1990'erne? Altså det her med, at vi går ind, og så nørder vi alt det, der har med den her krig-konflikt at gøre.
Du har selv, det fortæller du også i programmet, din familie har palæstinensiske rødder. Og det ved jeg, har jeg jo talt med vældig mange kolleger, som har en minoritetsbaggrund på enten den ene eller den anden vej i det her år, at så er man, altså hvis man så laver historier om lige præcis de her ting, så er man med det samme betvivlet på, jamen er du så objektiv, spiller det en rolle, kan du sige dig fri for at være holde med nogen med din egen familiemæssige baggrund? Spiller det en rolle?
Nej, det gør det ikke. Tværtimod så er jeg ekstra opmærksom på at få nuancerne med, for netop ikke at blive skudt det i skoene. Altså, jeg har jo en på en eller anden måde naturlig interesse for Mellemøsten. Det var derfor, at det var meget hurtigt, da jeg blev journalist, hvad kan man sige, zoomet ind på Mellemøsten, og det blev mit stofområde. Det vil sige, at jeg har jo også sprogkundskaber, jeg kan bruge i mit arbejde, som jo er en styrke, som jeg gør, at jeg måske nogle gange kan komme ind steder, og andre måske vil have svært ved.
Fordi du taler og læser arabisk.
Fordi jeg taler og læser og skriver arabisk, ja. Men derfor er jeg jo ikke, hvis vi kigger på Israel, Palæstina, så er jeg jo ikke kun fokuseret på den palæstinensiske historie. Jeg er jo lige så interesseret i den israelske fortælling, fordi at vi i programmet og i min dækning som skrivende journalist prøver netop på at skabe den dybde af den forståelse, som nogle gange kan mangle i dækningen, fordi det skal gå hurtigt.
Mm. Thomas Larsen, vil du spørge noget, eller havde du bare en kommentar?
Nej, jeg sidder bare og filosoferer lidt over altså det, vi også taler om i forhold til mediernes rolle i det her. Og der er det jo helt indlysende, at magtfulde medier skal være meget opmærksomme på, hvordan de sådan komporterer virkeligheden. Og hvis der er altså kritikere derude, så skal man prøve at lytte efter, hvad de siger, og også gå sin dækning igennem. Men det er også ekstremt vigtigt at være opmærksom på, tror jeg, at det ikke er fordi kritikeren så altid har, altså sandheden. Det tror jeg også er meget vigtigt at stå fast, fordi jeg tror også, nogle af dem, der er allermest kritiske over for den journalistik, der bliver lavet, at hvis man virkelig fulgte dem sådan ned af stien, så handler det jo om, at de simpelthen vil have det deres dagsorden dybest set, der kommer til at fylde i medierne, og så er det en helt anden diskussion, vi er i gang med. Så det er en balanceakt det her.
Men det med sproget, og nu du også nævner det, Thomas, så har jeg fik en af plakaterne med fra demonstranterne, der stod foran DR-byen tirsdag morgen, altså den her gruppe Dialogjuice kalder det. Så det printede sådan nogle overskrifter fra DR Nyheder eller DR.dk ud og ligesom rettede. Det blev sådan en ny måde at gøre, så streger man noget over, der skulle hellere have stået. Den her overskrift hedder: Gaza står over for akut hungersnød, konkluderer rapport, citat, jeg har aldrig set noget lignende. Og så står der i underrubrikken: hungersnød i Gaza kan blive værre end i Somalia 2011, hvor 250.000 mennesker døde af sult, siger nordisk chef for FN's fødevareprogram. Det er overskriften på artiklen, som er nogle måneder gammel. Marts måned, siger Christian Jeppesen til mig. Tak. Gruppen her, demonstranterne, har så streget over. De synes, man skulle have skrevet: Israel udsult og befolkningen i Gaza, konkluderer rapport. Jeg har aldrig set noget lignende, osv. Er det to forskellige historier, man fortæller med den ene og den anden overskrift? Hvad tænker du, Daniel?
Altså, hvis du siger, Israel udsulter befolkningen, så går du jo meget mere kritisk til Israel i rubrikken, ikke? Men, i forhold til det andet er måske lidt mere neutralt formuleret.
Ja, som den der har stået der er: Gaza står over for akut hungersnød, konkluderer rapport.
Men det kræver jo også, at hvis du skal skrive Israel udsulter befolkningen, og nu taler jeg som erfaren journalist her, så skal du jo også være sikker på, at hungersnøden er i gang. Ikke? Altså, at det ikke er noget, som muligvis kommer til at ske,
eller som de er tæt på.
Fordi jeg har også skrevet om den der hungersnød. Ja. Og problemet med det er jo, at altså, nogle gange kan sådan nogle organisationer også formulere sig på sådan lidt en vag måde, så man ved ikke, om er det fordi, at altså, er hungersnøden en risiko som en stor risiko? Altså, er vi tæt på en hungersnød, eller er den egentlig i gang?
Jeg kommer også til at tænke, da jeg stod og talte med demonstranterne om den her overskrift, altså, hvis man i marts måned 2024 skriver en overskrift om, at Gaza står over for akut hungersnød, og det her, det citerer jo en rapport og en chef for FN's verdensfødevareprogram, altså så skal man jo have levet under ikke en, men virkelig mange sten, for ikke helt umiddelbart at kunne sætte det i sammen. Hvorfor må der er ved at være hungersnød i Gaza? At det har nok noget at gøre med det, der er foregået det seneste halve år. Men ja, jeg ved det ikke.
Nej, og jeg synes i virkeligheden, det er et meget interessant eksempel, som du tager frem her, fordi der er jo mange, der vil have en helt, helt anden indfaldsvinkel til lige præcis den historie, og de vil hæfte sig ved, at de her udtalelser, der kom om hungersnød, de blev faktisk stærkt kritiseret, fordi man ikke mente, der var belæg for det, og der i virkeligheden jo altså var tale om nogen, der gik ud altså alt for voldsomt i virkeligheden og talte en katastrofe op, som ikke var indtruffet. Så der er utrolig mange lag i det, og det der bare er det specielle lige præcis, når vi taler om den her konflikt, vi taler om, det er, at der også er så mange følelser i det, så der sidder grupper i hver sin side og vrider tingene af led og vil have tingene til at handle udelukkende om deres dagsorden. Det er simpelthen informationskrig, der er i gang på daglig basis.
Og så er det, der begynder at ske det her, som jeg på en eller anden måde synes er mærkeligt, fordi det kan være, for mig i hvert fald, svært at fastholde bevidstheden om, altså den vågne bevidsthed om, hvor rædselsfuldt det er, det der foregår på jorden, altså i Gaza, på Vestbredden, i Israel, i Libanon. Og så, jeg ved, om det er derfor, vi så er tilbøjelige til, at så bruger vi, med et meget forkert ordvalg, krudtet på, i stedet for at slås med hinanden om, hvorfor du tager fejl, eller du burde formulere dig anderledes, at du holder med de forkerte. Det er som om, der er to historier. En, det der foregår i virkeligheden, og så vores diskussion med hinanden. Hvilken en er vigtigst, synes du, Leia?
Ej, det der foregår i virkeligheden er vel det vigtigste.
Ja.
Ja, meget nemt at svare på.
Jo, men hvorfor kommer det andet til at fylde så meget så?
Det gør det jo, altså i medierne.
Altså hvad vi mener. Nu om du ved, i mandags 7. oktober, der havde Politikken for eksempel, havde lederen på forsiden. Hvor jeg sådan lidt tænkte, altså, og det var virkelig velskrevet, det var slet ikke det, men i betragtning af, hvor mange mennesker, der dør, lider og slås og er i krig, er det vigtigste her så, hvad man mener på Rådhuspladsen i København?
Nej, men det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, det er jo vigtigt, at vi selvfølgelig dækker det, der sker, og det er helt sikkert det vigtigste, det skal vi ikke diskutere, men det er også et emne, som beskæftiger rigtig, rigtig mange mennesker. Mange mennesker har følt sig på spil, som vi lige har talt om. Og derfor så bliver holdningerne og meningerne jo også vigtige at kigge på. Det gør vi også i Gaza FM, hvor vi inviterer folk ind med holdninger og prøver at forstå, hvor kommer de her holdninger fra. Men det betyder ikke, at vi ikke også fokuserer på den lidelse, der er både i Israel og i Gaza.
Ja, det er jeg enig i, og jeg synes også, det er naturligt nok, at holdningerne brydes altså på det her felt, fordi som vi også sidder og taler om, der er virkelig meget, meget altså forskellige grupper med egne dagsordener, og der er det jo også interessant at prøve at finde ud af, hvordan er de frontlinjer, hvordan er de skillelinjer, hvordan er det folk, de leger, tænker sig. Så det er klart, det er jo i sig selv årsagen til, at der kommer en stor og voldsom debat. Men så tror jeg også, hvis man skal se lidt mere overordnet og måske også lidt kritisk rent faktisk, på medierne, så er der jo heller ingen tvivl om, at vi har været igennem en årrække, hvor opinionsstoffet, altså meningerne, holdningerne, er kommet til at fylde stadig mere. Og det kan jo på en måde være meget godt, og man kan udlægge det meget positivt og sige, det er sådan demokratiets salt, det her med, at vi diskuterer, ikke, og tester vores holdninger mod hinanden. Man kan også være lidt mere kynisk og lidt mere barsk, og det kunne jeg godt have lyst til at sige, at nogle gange kan det også være altså, en billig måde at producere stof på. Det med, at man får nogen til at mene noget og synes noget, og måske ikke altid har den helt dybe indsigt, men bare får banket nogle meninger af. Og så ved vi også godt, at medierne mere og mere styrer efter antallet af klik. Og der er det sådan, at holdninger og meninger, det er faktisk altså noget, der bliver klikket på. Så den her dynamik med, at man også har satset mere og mere på holdningsstoffet, det gør også, tror jeg, at de her i forvejen voldsomme konflikter, de har fået noget ekstra benzin på motoren, og nogle gange kan man sige også er med til at skabe nogle meget, meget altså voldsomme debatter.
Det er som om, jeg kan sagtens se, hvad du mener, Thomas, og at det, jeg ved ikke, om det er båret af, at vi har vendt os til de sociale platforme, men det her med, at vi både i medierne, men måske også i vores liv, bliver sådan oplært til, at vi skal høre en nyhed, en begivenhed, en fakta, et noget, og så skal vi tage stilling, mene noget om det med det samme. I stedet for måske nogle gange at sige, nå okay, nu tilflyder der noget information. Jeg behøver ikke umiddelbart efter, jeg har fået informationen, have en holdning. Altså den holdning er uinteressant. Er det noget, du arbejder med i dit program, og sige, det er fint nok, hvad du mener, men skal vi ikke lige tale om fakta også?
Ja, men det kommer også an på, hvem det er, jeg har i studiet. Altså, jeg har både lavet et interview med Joachim B. Olsen, som har jo, nogen vil mene, en ret radikal holdning.
Vi kan i hvert fald sige meget stærke holdninger.
Meget stærke holdninger, ja. Lad os sige det, til hvad Israel må og ikke må gøre i Gaza. Så har jeg også haft en pro-palæstinenser inden, som jo forsvarede eller kritiseret Israel på sådan en meget, meget firkantet måde. Og jeg var egentlig meget interesseret i at forstå her, hvorfor at to pæredanske mennesker går så meget op i en krig, der er så langt væk fra, hvor vi er. Det synes jeg også er vigtigt at forstå, fordi hvorfor? Altså, hvorfor er meningerne her så stærke?
Og så kan man jo sige, som det er dig, der laver program, hvorfor er det interessant at bruge en time på at finde ud af, hvorfor Joachim B. Olsen, som er politisk kommentator på BT, hvad han mener?
Fordi han fylder rigtig meget i medierne, fordi han i kraft...
Eller måske især på sociale medier.
På sociale medier, og han i kraft af sit store følgerskare har det, jeg vil argumentere for, er magt.
Gaza FM næste udgave kommer, hvad dag på ugen bliver sendt på Radio 4?
Hver onsdag mellem 13 og 14.
Men man kan også finde det jo på Radio 4's app. Det næste program, hvad skal det handle om i næste uge?
Næste uge, der sender
Hvis du ved det endnu.
der er det efterårsferie, så vil jeg huske, og der tror jeg, at vi sender netop et afsnit med en dansk jøde, der har haft et rigtig hårdt år.
Rigtig god arbejdslyst.
Tak skal du have.
Layal Freie, vært på Gaza FM på Radio 4 og freelancejournalist på Dagbladet Information.
Tak
fordi du kom. Thomas Larsen, vi bliver i udlandet, men vi skal over på den anden side af Atlanterhavet. På mailadressen tabloid@dr.dk fik vi forleden en mail, som bestemt ikke er den første, der kredser om det her emne. Esben skriver sådan her til os. I hvad der føles som en 4-årig dansk optakt til det amerikanske valg, kan vi nu se enden forud. Og tak for det. For der er ikke det mediehus, der ikke det seneste år har haft ugentlige podcast, særprogrammer, særtillæg og altid daglig dækning af amerikansk politik. For ikke at tale om selvhøjtidligt skrevne ledere, der kloger sig på amerikansk politik, hvor chancen for, at de bestemte personer i USA læser eller tager pointerne af noget som, er minimale. Hvad skyldes den evige fascination af USA så meget, som skal fylde så meget i mediebilledet? Ja, Trump er en kulørt herre, det har vi vist siden 2016, så den vinkel er vist dækket. Og, skriver Esben videre, selvfølgelig skal attentatforsøg og kandidatskifte dækkes, men de danske mediers generelle fascination af USA er ofte med forsvindende lille relevans for danskernes hverdag, skriver han. Altså på tabloid@dr.dk hedder vores mailadresse. Tak for at skrive til os, Esben. Thomas Larsen, jeg ved, du er ret enig.
Ja, det er rent faktisk på lange strækninger. Jeg skal selvfølgelig lige huske sådan at få proportionerne på plads her, fordi det siger sig selv, at det er ekstremt vigtigt, altså hvordan det valg, det falder ud. Altså også når man har en præsidentkandidat som Donald Trump, som jo på mange måder er uforudsigelig og agerer meget anderledes end andre politikere. Så det er vigtigt, hvem der kommer til at sidde i Det Hvide Hus. Det er selvfølgelig også ekstremt vigtigt på et tidspunkt, hvor der er krig i Europa, hvor der er, det kan være at se med sit blotte øje, altså en heftig stormagtsrivalisering i gang mellem Kina og USA, og altså også et forløb, der jo kan udvikle sig i retninger, som jeg tror, at de færreste egentlig har lyst til at tænke alt for dybt over. Så alt det her for at sige, det er vigtigt, hvad der sker i USA i den grad. Men der er tale om en massiv overdækning, og der er også tale om, kan man sige, en form for detaljeringsgrad og en neddykken i små begivenheder i USA, som dybest set er irrelevante. Og det, der jo er det store problem med det her, det er, at vi får sådan en uforholdsmæssig stor dækning af, hvad der sker i USA, og så også en uforholdsmæssig lille dækning af, hvad der sker for eksempel rundt om i Europa. Det kunne være i forbindelse med parlamentsvalget i sommer, men også hvad der sker i Asien, hvad der netop sker omkring Kina. Tænk på netop i den her tid, hvor afgørende vigtigt det er, at vi forstår, hvad det er for nogle dynamikker, der er i gang i Kina. Det kan være også i forhold til hele Taiwan-spørgsmålet osv. Altså nogle virkelig, virkelig vigtige, tunge udfordringer, vi står overfor. Og vi hører forbløffende lidt om det. Der er heldigvis kommet Asien-korrespondenter, også dygtige af slagsen, men de er jo forsvindende få i forhold til alle de mennesker, nærmest altså en horde af mennesker, der hele tiden sidder og kloger sig på, hvad der sker i USA.
Nu er præsidentvalget i USA jo kun 3 uger væk, så man kan sige, lige nu er det måske ikke så underligt at have en ret massiv opmærksomhed. Jeg forstår din kritik, og også fra vores lytter her, at det handler om, at det har stået på meget længe.
Meget længe, og så proportionerne netop, der bliver skæve, fordi der simpelthen er tale om en overdækning, og man glemmer meget, meget væsentlige udviklinger i resten af verden.
Men nu prøver jeg bare lige at tjekke, hvordan ser det egentlig ud. Bare tager fra DR for eksempel, der har man siden begyndelsen af september haft et tv-magasin, Trump versus Harris, der bliver sendt på DR1 om torsdagen. Det er vældig populært. Det har rigtig mange seere. Stjerner og striber hedder en podcast på P1, og det er lyd. Det er den mest lyttede, altså hvis vi regner på de ugentlige podcast, ligesom tablet, så er Stjerner og striber højdespringeren. Det har enormt mange lyttere. Og skal vi sige, den podcast har jo også beskæftiget sig med Europaparlamentsvalget, med valg i Frankrig. De sidder og planlægger valg i Tyskland næste år og sådan noget. På Radio 4, der har man en podcast, der hedder Only in America. Det, jeg tror, det er en af deres absolut mest populære. Der er over 50.000 podcastlyttere ugentligt. TV2 News har haft et magasin siden begyndelsen af året. Kampen om USA hedder det. Et af de mest sete magasiner på kanalen med, siger de, en stigende interesse, siden det gik i luften. Det her interesserer vores lyttere, læsere og brugere. Så skal vi vel også lave det?
Ja, det skal man naturligvis, men man skal også være meget opmærksom på de dynamikker, der ligger nede under det her, fordi der handler det igen om, hvad er der klik i, og der er rigtig, rigtig mange klik i Donald Trump, det ved jeg, og det er jo fordi han også som få evner at tale i konflikter og skabe heftige situationer, og samtidig så er sådan et amerikansk valg jo også sådan enkelt at forstå i sin dramaturgi, kan man sige, altså to folk, der er op mod hinanden, kæmper mod en anden. Det er næsten som sådan en evig boksekamp, der er i gang, eller hestevedløb, vil nogen sige. Så der er den der dramaturgi i det. Og som sagt, vi er enige om, det er vigtigt det her. Det er vigtigt, hvad der foregår i USA, men det skal jo ikke være sådan nødvendigvis, at det er det, folk klikker på, der skal styre, hvordan vi dækker verden. Fordi selvom der ikke er ret mange klik i Kina, så må jeg lige understrege, at det er ret væsentligt, hvad der foregår i Kina.
Men nu, vi talte jo indledningsvis om det her med, når du sidder og dækker og er kommentator til et statsbesøg. Og du sidder der som kongehuskommentator, og du ved noget om kongehuset, men jeg tror ovenikøbet, jeg opsummerede det som, at det var en anledning til, at nu er der noget glimmer og gala på Christiansborg, men det er en anledning til at tale om alle mulige andre ting, økonomi, politiske aftaler.
Ja, også om kongehuset i det højeste grad.
Kongehuset. Ja. Og vel, det gælder vel også i lige præcis nogle af de her programmer, jeg remser op, at vi tager et afsæt i det amerikanske valg, men så får vi talt om, hvordan er forholdet til Rusland, hvad sker der i Kina, hvordan forholder man sig til alle mulige forskellige spørgsmål.
Ja, selvfølgelig sker det, men jeg synes, der er altså et kolossalt fokus på det, man kan kalde for hestevedløbet, og hvad har de sagt om hinanden, og hvem fik det bedste stød ind? Altså også den måde, man i højere og højere grad dækker politik på. Jeg skal ikke sidde og være heldig, fordi altså, jeg har gjort nøjagtigt det samme selv og gør det stadigvæk. Men det, vi i virkeligheden taler om, det er sådan set heller ikke mangel på journalistisk kvalitet i de her programmer, vi taler om. Tværtimod, sådan rent faktisk tårnhøj, og sagen er, at det er jo ofte specialister, der sidder der. Det er også tidligere korrespondenter. Så de ved virkelig noget af dem. Jeg vil bare gerne have, at der var lige så dygtige specialister og korrespondenter på Kina og Asien, ikke? Og du kunne sige Afrika.
Ja. Ja, jeg vil sige, jeg har jo spurgt flere udlandschefer, blandt andet deres egen Thomas Kvale, om det her adskillige gange. Ja. Den undrende også sammenligning med Europaparlamentsvalget. Og jeg tror, jeg tør næsten garantere, at hvis han stod her, så ville han sige, jeg vil rigtig gerne have flere timer og flere minutter og flere ressourcer til også dække Afrika og Asien og Sydamerika og så videre. Men vi kan kun gøre en ting ad gangen. Jeg skal lige nævne, at vores lytter her, Esben, han spørger i sin mail også, om mediernes interesse kan skyldes, at, som han skriver, i alle fald en håndfuld af chefredaktøren derude har en baggrund som USA's korrespondenter, og måske derfor finder amerikansk politik stort som småt evigt fascinerende. Det undersøgte min kollega Christian Jeppesen her i løbet af dag. Der er altså kun et par stykker, der har fortid som korrespondenter i USA. Tom Jensen fra Berlingske har som altså i dag chefredaktør på Berlingske, han har arbejdet i Washington for Information. Nyhedsdirektør Ulla Pors har været korrespondent i USA for TV2. Thomas Falbe, chefredaktør her i huset, har været USA-korrespondent. Og Jakob Nielsen fra Altinget har været korrespondent i Washington. Men, skal måske lige tilføje, News, altså TV2 News udlandschef har været korrespondent i Tyskland i rigtig mange år. Så
Men der er mange, der netop har det udgangspunkt, og problemet er måske også, at det får dem til at kigge lidt for meget tilbage mod, han har sagt, en gammel verden, og lidt for lidt frem mod den nye verden, som jo også er den verden, vi i Vesten skal forholde os til.
Ja, eller også er det bare, fordi det, der sker i USA, har fuldstændig afgørende betydning. Som en fra en udenlandsreaktion sagde til mig, det er alt fra dine boligpriser til grøn omstilling til, hvad der sker i Ukraine og Mellemøsten osv., afhænger af, hvem de vælger i USA, så derfor er det vigtigt.
Økonomien i Kina, den betyder også lidt, må jeg ikke bare lige sige det? Jo. Og det betyder også lidt, hvad Kina træffer af sikkerhedspolitiske valg. Det kan vi snakke længere om, det her, kan jeg høre.
Det kan vi sikkert, men det skal vi ikke, for vi skal også nå noget andet i dag. Tak for mailen, siger jeg til Esben. De sidste godt 10 minutter, eller lidt mere, af den her udgave tabloid, skal vi nemlig bruge til at samle op på et spørgsmål, der har cyklet rundt i medieverdenen i de seneste uger. Det handler om dokumentarserien Velkommen til Frontlinjen, der fik premiere på DRTV for et par uger siden. I den anledning havde vi her på tabloid besøg af instruktør Anders Riis Hansen til at tale om serien. Det er for 2 uger siden. Samme dag, tror jeg faktisk, som Anders Riis Hansen var her hos os i tabloid, der var han også på besøg på BT's mediepodcast Q&K med Henrik Fortrup. Og der talte de også om, hvorfor tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen ikke er med i serien. Og det spørgsmål, det er der jo så vældig mange, der har diskuteret siden. Det lød sådan her i Q&K.
Det er forkert, hvis der opstår en myte om, at Anders Fogh Rasmussen har sagt nej til at medvirke i min dokumentarserie. Det har han ikke. Jeg har været meget optaget af, at hvis vi skal berettige og have et reflekterende blik på 30 års krigsdeltagelse, så skal der også være nogle stærke refleksioner. Eller så skal du have en eller anden grad af erkendelse. Jeg tænkte sådan, i dag tænker jeg sådan. Og jeg føler mig ret overbevist om, ud fra den samtale, jeg har haft med Anders Fogh Rasmussen, at han stadigvæk står ved den grundlæggende præmis, at et hvert folk og et hvert land vil omfavne demokrati og menneskerettigheder, hvis de får tilbudt det. Og jeg har min egen personlige oplevelse af, at den refleksion egentlig ikke var så væsentligt forskellig i forhold til det, han har udtalt undervejs i krigen.
Det, du siger, det er, at du kunne synes, jeg godt have haft Anders Fogh med, at han ville dybest set bare have sagt, hvad han havde sagt de sidste 20 år.
Og så synes jeg, det var meget mere relevant at have dem på arkiv, så vi bedre kan skildre politikernes virkelighed sat over for soldaternes virkelighed. Plus, at så er der også bare det i det, at jeg vil også meget gerne give plads til alle dem, som valgte at bekæmpe os, og også give blik og stemme til dem, der sagde, at eller dem, vi gik ud i landene for at forsvare.
Hvis bare lige for forståelsen, ville han gerne have været med, hvis du ligesom havde sagt, det vil jeg gerne have?
Han sagde hverken ja eller nej, men hvis der er nogle ting, jeg synes, jeg selv kan, så er det at have nogle okay overtagelsesevner, så ja, min selvtillid, den er stærk nok til, jeg også tror, jeg kunne overbevise ham om at være med, men jeg ved det ikke.
Ja, det står stadigvæk ikke helt klart for mig. I Politikken i søndags, der var der et stort interview med Anders Fogh Rasmussen, og der er han citeret for at sige, jeg er aldrig blevet bedt om at deltage i dokumentaren, og har derfor aldrig sagt nej til at deltage. Jeg har hverken sagt ja eller nej, for jeg kender den ikke. Michaela Krogh, dokumentarchef i DR Nyheder. Velkommen til tabloid.
Tak.
Kan du ikke lige opklare det for os?
Jo.
Var Anders Fogh Rasmussen inviteret til at medvirke i dokumentarserien, eller ej?
Anders Fogh Rasmussen var inviteret til at kommentere på den forelæggelse, der blev sendt til ham. Det vil sige, god tid inden dokumentaren udkom, der får han en 4 sider lang forelæggelse om den kritik, der bliver rejst i ham, hvor han bliver bedt om en kommentar. 2 dage efter kommer der et svar om, han ikke har nogen kommentar.
Så jeg tror måske også lige, vi skal være præcise her, fordi der er jo, synes jeg, Anders Riis Hansen sagde, da han besøgte tabloid, jeg tror tæt ved 70 medvirkende, I serien. Det er jo i meget vid udstrækning soldater, så er der pårørende, og så er der, som han også nævner her, da han taler med Henrik Fortrup, mennesker fra de lande, vi har været i krig i, altså fra Balkan, fra Irak, fra Afghanistan, som medvirker. Er Anders Fogh Rasmussen blevet tilbudt at blive interviewet på samme måde som alle dem?
Nej, det er der ikke nogen politikere, der er blevet.
Okay.
Og det er jo et valg, de har taget, et redaktionelt valg. Journalistik er et lang række fra- og tilvalg.
Ja.
men han er selvfølgelig blevet forelagt den kritik, der rejses af ham, og den har han ikke ønsket at kommentere på.
Så det er i virkeligheden altså to forskellige ting?
Det er to forskellige ting at medvirke, og så kommentere på kritik, der rejses.
Ja, og der, altså vi talte jo rigtig meget om det her i sidste uge i en helt anden anledning, nemlig om bøger, der udkommer, hvor nogen, som udgiver på et forlag, ikke nødvendigvis er forpligtet til at følge presseetiske regler osv. Men i det øjeblik, vi tager historien fra en bog og ind i vores medier, ja, så skal vi høre begge parter, og så skal alle til ord og sådan noget, fordi så er vi inde under medieansvarsloven. Man kan høre sidste uges udgave tablet, hvis man vil have det forklaret. Er det det samme her, at filminstruktøren laver en dokumentarserie, altså som er film, og derfor vælger de deres, det handler ikke så meget om kilder, men det handler om medvirkende, men fordi den bliver sendt på DR, som er underlagt de presseetiske regler, egne etiske regler, medieansvarsloven, så skal den kritik, der bliver rejst i programmet, skal Anders Fogh Rasmussen have lov at svare på.
Lige præcis.
Nej, jeg har forstået det.
Ja.
Er der noget, der undrer dig ved det, Thomas? Er det her noget rod for tv-seerne?
Nej, jeg synes, det der er problemet, det er, at der er kommet noget uklarhed omkring det i offentligheden, og hvor der faktisk er blevet rejst tvivl om, hvorvidt Anders Fogh Rasmussen overhovedet er blevet spurgt eller ej, og om har haft mulighed for at reagere på udsendelsen. Og det er klart, det gør, at man sidder og tænker, jamen, hvad er det, der er foregået her? Men der må jeg bare sige, også som jeg hører dig fortælle det her omkring det forløb, der har været med Anders Fogh Rasmussen, han har fået mulighed for at kommentere den kritik, der har været rejst mod ham, og det vælger han så at sige nej til. Så kan det godt være, at han er utilfreds med måden, det er sket på, og han ikke synes, han kan komme ordentligt til orde. Hvad ved jeg? Det korte og lange, sådan som jeg ser det, det er, at han har fået forelagt kritikken, og han har kunne svare på den, hvis han ellers vil. Og i min bog, der er det en kæmpe fejl, at han ikke rent faktisk svarer på den kritik, som bliver rejst.
Det vil jeg rigtig gerne høre dig fortælle mere om lige om lidt, Thomas Reis. Jeg skal bare lige vende tilbage til dig, Michael Agro. Hvis nu I har klippet den her lange serie, eller ikke du, du har jo ikke set, men altså instruktør og klipper har lavet den her 6 timer lange serie, og så nogle uger før den skal udkomme, så skriver man til Anders Fogh Rasmussen.
I juni måned, for at være helt præcis.
Okay, nogle måneder før skriver man til ham. Der bliver rejst den her kritik, den er samlet på cirka 4 sider. Vil du svare på det? Hvis nu havde han sagt, ja, det kan I lige tro, jeg gerne vil svare på. Havde man så taget ham ind, sat ham ind i stol og interviewet ham og klippet det ind i de 6 timer, eller havde det været, fordi det er der jo andre, der har svaret på kritik, ser man i serien, at man så i slutningen, så står der bare på et grafikskilt, vi har forelagt kritikken for den og den, og de svarer sådan her, altså sådan skriftligt.
Umiddelbart ville det have været på et skilt, men hvis han havde insisteret på at stille op til et interview, så må vi jo taget det derfra. Han har bare ikke sagt ja til noget interview de sidste 20 år omkring det her. Så det er jo et svært spørgsmål at svare på, men han er jo så også efterfølgende blevet tilbudt at medvirke i rigtig mange af DR's andre programmer som opfølging på tv-serien, og det har han jo også sagt nej tak til.
Ja, det forstår jeg. Vi har også været lidt, Christian Jeppesen og jeg, rundt og undersøgte, altså P1 Morgen, Orientering, 21 Søndag, P1 Debat, altså
Alskedsprogrammer,
Deadline, TV-avisen, så videre. Altså han er blevet spurgt, han har haft masser af muligheder for at stille op.
Ja, og det har han takket nej til, og han er faktisk også blevet tilbudt at se serien, inden den udkom.
Ja, det siger han jo så til Politikken i det her interview, lange interview, som også handler om alt muligt andet. Der siger han, at han heller ikke har haft tid til at se serien, og han siger, at han synes, at håndteringen rejser en række presseetiske spørgsmål, altså at lave en dokumentar, og så bagefter bede mig om at forholde mig til et par udsagn. Den måde har jeg aldrig arbejdet på, og det vil jeg ikke finde mig i, simpelthen. Og så siger han, som jeg citerede før, det jeg kan sige er, at jeg aldrig er blevet bedt om at deltage, og har derfor ikke sagt nej, jeg kender den ikke. Hvad tænker du om det udsagn, Michael Agro?
Jamen, altså hvis Politikken havde spurgt mig i forbindelse med, at de skrev den artikel, så ville jeg selvfølgelig have sagt, at han er blevet forelagt. Det har han ikke ønsket at kommentere. Endda en meget grundig forelæggelse. Det er ikke rigtigt, når han siger, at han ikke har hørt om Gettermans udtaler som et eksempel, som var en dansk ambassadør i Irak. For det står meget tydeligt i den forelæggelse. Derudover bliver der rakt ud til ham allerede i august måned med henblik på at deltage i en debat i forbindelse med, at serien skal lanceres, hvor han allerede der bliver tilbudt at se serien. Det takker han nej til. Så vender vi tilbage til ham i god tid, inden han skal udkomme i september måned, siger, har du lyst til at se serien på forhånd, og har du lyst til at stille op i en række programmer på DR?
Det er en eller anden
Det kan man jo så selv vurdere i forhold til det, han siger, og i forhold til den måde, vi har valgt at håndtere det på. Men jeg er selvfølgelig ikke enig i det, han siger.
Vi kommer til at tale om på redaktionen det her med, at der også er en genreforskel. Altså, at der er en ting, man gør i en dokumentarfilm, og du er også selv uddannet filminstruktør oprindeligt, Michael Agro.
Dokumentarfilmsinstruktør.
Ja, dokumentarfilmsinstruktør. Og hvad man gør i en og hvad man gør i journalistikken. Og så var der en af mine kolleger, der sagde, jamen hvordan skal man dog som sagsløs sidder bare der foran fjernsyn, hvordan skal jeg navigere i, om det her, det er en dokumentarfilm, så der er en slags regler, og det her over, det er et journalistisk program, det er nogle andre regler. Skal vi deklarere bedre, hvad vi laver, tror du?
Den diskussion har jo været op mange gange. Den var også op i forbindelse med Candice-dokumentaren. Ja. Altså, den tager vi jævnligt. Jeg vil jo bare sige, der er en række presseetiske regler, der gælder, når du udkommer på Danmarks Radio. Og det er lige meget, om du kalder det dokumentarfilm eller dokumentarprogram.
Eller for så, den sags skyld underholdende.
Det er slået fast, ikke?
Okay.
Men det, du kan sige, det er, en dokumentarfilm jo tit kan noget andet, end et dokumentarprogram kan. Jeg synes for eksempel, hvis vi går tilbage og snart bliver i hele krigslingoen, Armadillo var et rigtig godt eksempel på det. Det var ikke, fordi vi ikke havde haft masser af journalister på presseture og lavet dokumentarprogrammer. Så kom filmen Armadillo, som var en unik adgang, hvor der var brugt utrolig meget tid, som brugt filmiske virkemidler, i måden, den var fotograferet på, i måden, den var klippet på, ja. Mod hele dramaturgien. Og lige pludselig fik vi øjnene op for, hvad var det i virkeligheden, der foregik. Ikke? Mm. Så den synes jeg er et rigtig godt eksempel på forskellen mellem en dokumentarfilm og et dokumentarprogram.
Thomas Larsen, du synes, at det simpelthen er forkert og en fejl, at Anders Fogh Rasmussen har sagt nej til at stille op. Men det som filminstruktøren siger i det her klip, vi hørte fra Q&K, vi ved godt, hvad han vil sige, han har sagt samme i 20 år, så hvorfor skulle han?
Ja, men der bliver han jo lidt nødt til at kigge ud over sig selv, ikke? Og måske også sin egen fornærmethed i forhold til, hvordan han synes, processen har været her. Fordi det, vi taler om, det er sagt lige ud, det er større end ham. Altså, vi taler om et meget, meget stort kapitel, dramatisk kapitel i Danmarks nyere historie, hvor vi netop sendte soldater ud i verden i meget, meget farlige aktioner. Nogle kom hjem i kister, som vi ved, andre kom hjem med sår på sjælen, og det var nogle meget skarpe aktioner.
Og hvor skal man måske lige sige, i en periode, hvor vi også politisk jo ændrer måden, altså det er jo det, der er en stor omdrejningsdel af serien, at vi ændrer vores politiske måde at deltage på.
I allerhøjeste grad, det er jo hele sikkerhedspolitikken, der bliver lagt om, og hvor du netop sender soldater i krig, og der må man også sige, som statsminister og politisk leder, der er der jo ikke en større og mere voldsom beslutning end netop at sende altså folk ud og slås med døden som indsats. Og når de så i dag sidder og kigger tilbage, som de gør, synes jeg meget ærligt og meget bevægende og fortæller, hvad de egentlig oplevede ude ved frontlinjen, så mener jeg jo også, at en tidligere statsminister nødvendigvis må stille op og forklare sig. Det er ikke det samme, som han skal lægge sig ned. Det er ikke det samme, som han skal nødvendigvis sige, at han har fortrudt det hele, men vi skal høre hans forklaringer, vi skal høre hans refleksioner.
Hvor vil du så helst have hørt ham? Inde i dokumentarserien, som vi taler om, eller i 21 søndag, eller Deadline, eller, altså uden, hvis du forstår, hvad jeg mener, uden for serien?
Det har jeg faktisk ikke de store holdninger til. Det må jeg indrømme. Jeg hæfter mig bare ved, at han har fået muligheden, og det ved jeg også, til at komme ind på stort set alle DR's platforme, og han er blevet spurgt alle steder og har sagt nej, og det synes jeg på en eller anden måde er en blokering af en meget, meget væsentlig debat.
Nu er du jo også, ud over at have været politisk reporter, politisk kommentator, og også var det jo også i den tid, Anders Fogh Rasmussen sad i statsministeriet og bevægede sig videre til NATO. Kan du forstå eller forklare, hvorfor han siger nej?
Det vil jeg nødt begynde at sidde og tolke på, og jeg ved faktisk heller ikke præcis, hvor han befinder sig i dag, men det siger sig selv, at når man sidder og ser hele dokumentarserien, så er det voldsomt, og det var voldsomt, hvad de danske soldater blev udsat for, og når vi taler specifikt om Afghanistan, så tror jeg, at de fleste herhjemme, de vil have den her lidt ubærlige følelse af, at man var ude og kæmpe for noget, som så viser at være helt forgæves.
Michaela Krogh, dokumentarchef i DR. Synes du, det er ærgerligt, at Anders Fogh Rasmussen ikke er med i serien? Eller ærgerligt, at han ikke har stillet op nogen steder?
Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at han ikke har stillet op efterfølgende. Og kommenteret på serien også, fordi så kunne han jo få syn for sagen, og netop, som Thomas Larsen siger, høre alle de her skæbnesberetninger, vidnesberetninger derudefra, og forholde sig til dem, fordi det er jo noget nyt. Vi er jo ikke på den måde blevet præsenteret for det her før, og det må han også have en reaktion på, helt naturligt.
Dokumentarserien hedder Velkommen til Frontlinjen. Det er stadigvæk tilgængeligt og til at se på DRTV, og ellers bliver sendt et afsnit om ugen på gammeldags Flow-kanal på DR1 søndag aften, ikke sandt?
Yes.
Michaela Krogh, dokumentarchef i DR Nyheder. Tak fordi du kom. Thomas Larsen, jeg skal også til at sige tak fordi du kom til dig. Hvad er næste journalistopgave på bloggen? Noget kongeligt eller noget politisk?
Jeg skal til at skrive en politisk analyse. Det er det næste, der venter.
Nå, vil du fortælle, hvad du skal analysere?
Nej, jeg går stadigvæk lige og tænker lidt.
Nå, okay. Ved du hvad? Jeg så, at kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, har sagt, at hun har været der i 15 år. Hun stopper 1. februar. Skal du have det job, Thomas Larsen? Du kan sige det. Det bliver mellem os og lytterne.
Det bliver mellem os, ja. Nej, det tror jeg ikke, jeg skal.
Tak. Hvis du søger det, så kan du skrive medvært i tabloid på CV'et.
Det vil jeg gøre.
Også, ikke?
Helt sikkert.
Tak for hjælpen og for at komme her. Christian Jeppesen producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.